www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı başlayır və xəbərlərdən sonraki bölümdə 2 saat ərzində nə haqda danışırıq. Azərbaycanın enerji rıçaqlarının mövcudluğu barədə danışacaq. Yəni bu rıçaqlarla nəticə itibarilə Qərbə və birinci növbədə rəsmi Ankaraya necə təsir etmək olar, əgər ümumiyyətlə lazımdırsa. Amma digər tərəfdən Ankara və Bakının ümumi qaz müdafiəsi barədə danışacaq. Studiyamızın qonağı Neft Araşdırma Mərkəzinin Rəhəm Şaban olacaq. Bu saatın sonuna yaxın Vəfa Cəfərli Dalğa Gənclər Hərəkatının rəhbəri studiyamız qonaq olacaq. Lənkəran Dövlət Universitetində daha bir tələbəni dalğaçı olduğuna görə hər halda belə iddia edilir və dalğa tərəfindən institutdan çıxarıblar. Bax, belə bir məsələ. Vəfa Cəfərli studiyamızda bu barədə danışacaq. Gələn saatda bölgələrdə medianın vəziyyəti barədə danışırıq. Media Hüquqlar Mərkəzi rəhbəri Məlahət Müslüm qızı studiyamızda olacaq və sonuncu hissədə orduda əskərlərin vəziyyəti və ölüm hallarının yenidən özünə çıxması. Emin Həsənli, ordunun dostları birliyinin rəhbəri və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov studiyamız qonaq olaraq bu məsələ ətrafında da diskussiya edəcəklər. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə öz fikir və suallarınızı göndərə bilərsiniz SMS şəklində. 050 kodu ilə 744-10-17 və elektron məktublarınızı efir@azadlikradiosu.az təkrarlayım, efir@azadlikradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban. İlham bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Salam.
Salam verirəm sizi və hələ dərhal necə deyirlər keçək mətləbə, çünki burada ziddiyyətli məqamlar var. Belə bir məlumatlar var ki, Azərbaycan rəsmi Ankara ilə ümumiyyətlə bir enerji cəbhəyə kimi çıxış edir, yəni indiki müstəvidə. Amma digər tərəfdən siyasi problemlər, hansı ki Azərbaycan daxilində kifayət qədər çoxluq qabardıblar bu Ermənistanla Türkiyənin əlaqələrində, münasibətlərində dəyişikliklər və nəticə itibarilə söhbətin gəzməsi ki, sərhədlər açılacaq və s. Bu baxımdan Azərbaycanın enerji rıçaqları, hansından ki, Azərbaycan təsir edə bilər Türkiyənin xarici siyasətinə. Əvvəlcə bu rıçaqlar barədə danışaq. Azərbaycan əlində nə var bu baxımdan və doğrudan bu təsir edə bilər?
Yəni, bunu aydınlaşdırmaq üçün bir sıra məqamlara diqqət yetirmək lazımdır. O da nədən ibarətdir? Bir var cəmiyyət üçün açıqlanan informasiya. Cəmiyyəti onun önünə qidalandırmaq və bundan öz məqsədləri üçün istifadə etmək. Bir də var, bax ki, mütəxəssislər üçün açıq bəlli olan qaynaqlar və digəri, belə deyim də, artıq bu siyasi müstəvidə o yuxarı qərar qəbul edən insanların istədikləri informasiyalar. Yəni, bax, bu baxımdan artıq mən deyərdim ki, uzun bir müddət, hətta haradasa bir 4-5 aydır, əvvəlcə qərb mətbuatında, ondan sonra da Türkiyə və yerli mətbuatda və çox maraqlıdır ki, Rusiya mətbuatı da bu kampaniyada mən deyərdim ki, cəmiyyətin müxtəlif informasiyalarla qidalandırılması və hətta deyərdim doyuzdurulmasında kifayət qədər yaxından iştirak edir. O da nədən ibarətdir? Birincisi, Azərbaycanın qazının, o cümlədən Xəzər regionu qazının, yəni ilk növbədə Türkmənistan qazının Avropa bazarlarına çıxarılmasında problem var. Problem nədən ibarətdir? Bu problem Türkiyə ilə bağlıdır. Türkiyə əvvəlcə belə elan etdilər ki, özü bütün bu regiondan gələn qazı əldə etmək istəyir və özü Avropaya satmaq istəyir. Bax, bu səbəbdə. Sonra, belə deyim də, bu o qədər də cəmiyyət üçün tərəfindən mən deyirdim, qavranılmadı və belə bir şeyə əl atdılar ki, bəs Türkiyə həddən artıq tranzit haqqı istəyir və bunun nəticəsində də Xəzər bölgəsindən Avropaya qaz çıxartmaq imkanları məhduddur. Və ümumiyyətlə, iki gün öncə Londonda keçirilən bir konferansda Statoil Hydro şirkətinin marketing üzrə direktoru, bu o şirkətdir ki, Şahdəniz layihəsinin yəni kommersiya operatorudur. Yəni qaz satışına birbaşa cavabdə məsul hüquqi şəxsdir. Elan edir ki, biz Türkiyənin ucbatından biz ola bilər ki, gələcəkdə qazımızın Avropa bazarına çıxarılmasında Türkiyə üzərindən keçən variantı istisna edək və hətta İranın adını çəkib ki, bir perspektiv, bir variant kimi İran və Rusiya hazırda baxılır. Sual olunur ki, biz belə Türkiyədə nə baş verir? Yəni, bəli, Azərbaycanda tutaq ki, bir qədər PR kampaniya getdi ki, sərhədlərin açılmasından bağlı. Bu öz yerində, ya cəmiyyətdə belə deyim də, artıq müəyyən qədər Türkiyəyə qarşı, belə deyərdə, Türkiyə qarşı, Türkiyə hakimiyyətinə qarşı bir soyuqluq, apavası bu reallıqdır, var. Ancaq ikinci bir tərəfdən odur ki, bu Avropa şirkətləri deyilən bir anlam və yaxud da ki, Avropadakı qaz distributorları, yəni qaz satışı ilə məşğul olan şirkətlər, onlar əvvəlcə belə edirdilər ki, biz qazı ya Azərbaycan sərhədində və yaxud da ki, Gürcüstan sərhədində söhbət Türkmənistan və Azərbaycan qazından gedir. Alırıq. Ondan sonra biz bunu, yəni bunlar Gürcüstanı ümumiyyətlə bir fiqur kimi hesaba almadılar.
Çünki riskli bölgədir,
yoxsa? Yox, söhbət ona gedir. Yəni ki, bizə hansısa tranzit, belə deyim, təklifinlə bağlı bizim onunla problemimiz olsun, yəni o baxımdan. Yəni nə istəsək onu da verərik, gətiririk. Və Türkiyəyə də qarşısında şərt qoymuşlar ki, siz bizim bir partnör kimi, Avropanın enerji təhlükəsizliyində böyük belə deyim, xidmətləri ola biləcək ölkə kimi xahiş edirik bu Xəzər qazının Türkiyə üzərindən Avropaya çatdırılması üçün Avropa Birliyi ərazisində mövcud olan normativ demək, sənədlərə əsasən və oradakı tarif stavkasına görə bu qazın Avropaya ötürülməsinə icazə verəsiniz. Və bu halda Türkiyə artıq birbaşa rəsmi Brüssel ilə, belə deyim də, yazışmağa başladı ki, bəli, bizim aramızda Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması ilə bağlı danışıqlar dondurulub, nə vaxt, belə deyim də, yenidən davam etdi, bəlli deyil. Ancaq o danışıqlarda siyasi qurum və Türkiyə arasında 12 bənddən ibarət bir belə deyim də danışıqlar predmeti olmalı idi. Bunun üçü enerji məsələlərlə bağlıdır. Onda siz heç üç məsələ ilə bağlı bunu gündəmə gətirin və hökumətlər arası biz dialoqa başlayaq. Təəssüf ki, bir cavab çıxmadı. Və belə olan tərzdə gündəliyə gəlir ki, Türkiyə deyir, əgər siz məndən Lugot nə deyil?
Güzəşli
tarif tələb edirsinizsə, ancaq bunun əvəzində özünüzün enerji təhlükəsizliyini uzun illər təmin edəcək bir ölkəni bu təşkilatdan kənarda saxlayırsınızsa və yaxud da ki, onun qarşısında həlli bu mümkün olmayan tələblər irəli sürürsünüzsə, mənim burada qazancım nədir?
Məntiq var.
Bəli, ancaq söhbət bundan gedir. Təbii ki, bunu Avropada müəyyən dairələr anlayırdı və ona görə mən hesab edirəm ki, burada böyük bir PR kampaniya başladı. Azərbaycanla Türkiyəni, belə deyim də, arasında nifaq salmaq və yaxud da ki, Türkiyənin Azərbaycan qazından yararlanmaqla bağlı müxtəlif yazılar. Yəni, həmişə bizə, belə deyim də, cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşmışdı ki, Qərbdə informasiya azadlığı və jurnalistika o səviyyədədir ki, orada hər hansı bir, belə deyək də, məlumatın, informasiyanın düzgünlüyü elə bil ki, belə deyək də, şübhə obyekti ola bilməz. Müxtəlif qaynaqlardan hər şey ancaq Enronla bağlı, adicə bir şey məlum oldu ki, bütün media onun aktivlərinin şişirdilməsində, maliyyə maxinasiyalarının gizlədilməsində aktiv rol oynayıb və media bundan çox gözəl yararlanıb o sahibləri. Və o baxımdan da bizim üçün belə gəlirdi ki, orada yazılan qərb mətbuatında nə olan bizim qəzetlərdən, bizim politologlar, bizim deyilə deyilə bu araşdırmacılar üçün, bax burada yazılıb belədir, demək də belədir. Əslində dediyim kimi, bu heç də belə deyildi. Və ikinci bir tərəfdən, həmən bu şirkətlər Azərbaycana, məsəl üçün, söhbət gedir ki, o qazın infrastrukturunu yaratmaq, Avropa bazarına çıxartmaq üçün. Və indi siz təsəvvür edin ki, onlar öz vəsaitlərini də belə yox, yenə Avropa Birliyindən dəstək almaq üçün Avropa parlamentində müxtəlif instansiyalarda lobbiçilik eləmək üçün hər yerdə ilkin müraciətləri budur. Biz sizə, siz bu layihəyə dəstək verin, biz sizə Avropaya ən ucuz qaz gətirəcək. Onda belə çıxır. Biz öz qazımızı, demək, ucuz satmalıyıq. Və sonda hardadır bu məntiq? İstəyirdilər ki, Avropa qiymətlərini. Mən bugün deyirəm, bu tamamilə yalan bir şeydir. Bugün Azərbaycana heç kəs Avropa qiyməti təklif etmir. Və ikinci bir tərəfdən o dedikləri ki, biz Avropa qiymətləri təklif edəcək, bu mümkün də deyil. Bu biznesə, belə deyim də, qiymət yaratma o sisteminə yad. Heç vaxt Azərbaycan öz sərhədində Avropadakı qiymətə qaz sata bilməz. İkinci bir tərəfdən, belə bir situasiyada, onların Azərbaycana təklifi ki, biz sizin sərhədinizdə qazı alırıq, ondan sonra sağollaşırıq. Hər şey bizim, belə deyək də, bu öhdəliyimizə düşür. Elə bu prinsip esteri dağılandan sonra Qazprom'un Mərkəzi Asiya ölkələrinə, belə deyim də, gelir. Arasında olan təklifinə eynidir. Onda belə çıxır. Bu şirkətlərlə Qazprom arasında nə fərq var? Başqa bir tərəfdən, yadınızdadırsa, Azərbaycan Prezidenti bu ilin yanvar ayında bu Nabukko ilə bağlı iki tədbirdə iştirak elədi. Bu bir Budapeştdə, bir də Davos İqtisadi Forumundaydı. Və hər iki forumda bilmədim çoxlarının diqqətini nə dərəcədə çəkdi. O dedi ki, biz ümumiyyətlə bu layihəyə siyasi dəstək veririk, ancaq maliyyəsini yəni
oturaq danışaq.
Oturaq danışaq siz gözləyin. İnfrastrukturu bəli. Siz qurmalısınız. İkinci bir dəfəndə yenə elan etdi ki, biz kommersiya baxımından sərfəli olan şərtlər gözləyirik. Rövnəq Abdullayev mart ayında yenə hətta sonundaydı. Elan etdi ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti bizim üçün yəni depolitik biz yanaşmadır, qaz alış-verişi və kommersiya maraqları hamısından üstündür. Ona görə ki, bura bir 20 milyard dollar vəsait qoyulacaq. Söhbət gedir mərkəzi Şahdənizin mərhələ 2 layihəsinə. Çünki həm geoloji baxımdan, həm oradakı o strukturların imkanları və həm quyuların dərinliyi təqribən 7 kilometrdir. Digər tərəfdən Xəzərin dərin su hissəsində yerləşməsi. Yəni, böyük bir kapital tələb edir. əgər nəzərə alsaq ki, artıq 15-ci ilinə keçib Azəri Çıraq Günəşli, yəni imzalanandan sonra, indiyə nə qədər hələ 20 milyard ancaq vəsait qoyulur. Bu kapital və istismar xərclərindən. İndi 20 milyarda yaxındır. Ancaq nəzərə alsaq ki, qazın neftin qiymətində ən yaxşı halda onun dəyərinin 40% qədərdir. Və onda belə deyək, bəs biz hansı vəsaitlə onu geri qaytaracaq, oradan yararlanacaq?
Yəni, martın sonunda Qazpromla ilkin bir razılaşmanın imzalanması məhz bunun nəticəsi oldu?
Mən deməzdim ki...
Komissiya nöqtə nəzərdən daha normal təklif kimi görünür.
Ancaq burada bir şey. Yenə burada köpüyü, belə deyərdim, bir damlanı üfürüb köpüyü etdilər. O köpüyü də yenidən gəldi qərbdən. Əsas məsələsi nə idi? Azərbaycan siyasi baxışlarını dəyişir. Azərbaycan özünün strateji adlandırdığı ixrac strategiyasına yenidən baxın və Azərbaycan üzünün şimal qonşusuna belə deyək də çevirir. Ancaq mən başa düşmürəm, bunlar bu Qazpromun saytında həmən o memorandumun şərtlərini cəmi cümlətən yarım səhifə deyil. Oxumağa nə dərəcədə belə gücləri çatmır. İngilis dilində də vardır. Orada yazdı, 2010-cu ildən başlayaraq Azərbaycandan qaz alınması məsələlərinin belə deyim də danışıqlarına start verilsin. Və dünən Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri elan etdi ki, bəs may ayında dövlət neft şirkəti ilə Qazprom arasında artıq bunun belə deyim də çərçivəsi müəyyənləşdiriləcək. Ancaq söhbət orada gedir 2010-cu ildə. Bəs yaxşı, bu qərbin strategiləri onlar bu qədər mi belə deyim də cəmiyyət üçün tutarlı olan fakta diqqət yetirmirlər ki, axı 2010-cu ildən üstündən ancaq 6-cı ilində belə deyək də Şahdənizdən qaz gözlənir. Azərbaycan ora nə verəcək? Söhbət 1,5 milyard kub metr qazdan gedir. Azərbaycan hökuməti nə siyasi hakimiyyət səviyyəsində, nə təsərrüfat subyektləri səviyyəsində, nə də ki energetika nazirliyi səviyyəsində son 4 ayda bir dəfə də olsun olaraq diversifikasiyalı eksport siyasətinin dəyişməsi ilə bağlı bir fikir söyləməyiblər. İkinci bir tərəfdən, əgər Qərb bu qədər diversifikasiyalı importdan danışırsa, onda nədən Azərbaycan özünün belə deyək də diversifikasiyalı eksportuna belə xor baxırlar və yaxud da bundan 80 illər.
O zaman da nəyə görə burada misal üçün təəssürat yanır ki, əgər bu komersiya maraqlarıdırsa, onda nəyə görə təəssürat yanır ki, siyasi belə deyək, hərəkətlərdən və yaxud da dövlət arası olan siyasi dalğalardan, münasibətlərdə olan siyasi dalğalardan asılı olan bir məsələyə gəlib çıxıb. Və artıq belə bir pat vəziyyəti yanıb ki, hətta Azərbaycan adı sanlı politologlardan biri, Hikmət Hacızadə, efirdə deyir ki, vəziyyət o qədər mürəkkəbdir ki, hətta mən deyirəm pas. Yəni, dünya qarışıb bir-birinə, yəni loru dilində desək.
Yo, bu normal mən deyərdim ki, vəziyyətdir. Hansı baxımdan normaldır? Əgər biz nəzərə alsaq 1914-cü ili, yəni dünya müharibəsi başlayırdı. Avropada iqtisadi vəziyyət heç kəs bilmirdi ki, kim kimi vurdu, nə oldu, necə oldu, bu imperiya bunun üstünə digəri parçalanır, yeni dövlətlər və yaxud da tutaq ki, böyük depressiya vaxtını nəzərə ala, hamı göz yumurdu ki, əşi Hitler öz üçün işğal eləsin, görə bizim başımıza bir şey gəlməsin. Təlatumun sonu, belə deyərdim də, və yaxud da ki, bu inkişaf etməsi, bu nə ilədir? Yeni qayda qanun, yeni bazarların tutulması, yeni, belə deyim, ictimai siyasi orientasiyası bir-birindən üst-üstə düşən qrupların yaranması, bir-birindən qarşı durmalar normal bir şeydir. Axı gözümüzün qarşısında belə deyildi, keçmiş bir 100 illik tarix var. hamısında belədir. Və ona görə də bugün mürəkkəb vəziyyətdir ki, bundan baş çıxartmaq hələ çox müşküldür. Və bu baxımdan da belədir ki, Qərb fikirləşir ki, aha, biz Türkiyəyə təzyiqlər edək, Türkiyənin vasitəsilə İraqda stabilliyə nail olaq, bu Ermənistanla sərhədi açsın, iqtisadi əlaqələr yaransın, Ermənistan bəlkə Rusiyanın caynağından bitmiş oldu, ondan başqa Ermənistan vasitəsilə də artıq İrana təzyiq göstərmək imkanlarımız olar. Rus ordusu oradan çıxar. Nə bilim, xülyalarla o qədər bu kimi məsələlər var. Və Azərbaycan da Ermənistanla, belə deyim də, o rayonlar bir neçəsi qayıdar, kommunikasiyaçılar, rahat nəfəs alarlar, belə qaz oradan gələr, bu belə. Yəni, bunların hesabına müxtəlif variantlar cızılır. Və burada təbii ki, Azərbaycan, mən deyirəm, hal bir müdafiə o şahmatında desə artıq o qala qurmaları edir ancaq müdafiə məqsədi ilə və burada bu müdafiədə mən deyərdim ki strateji baxımdan Türkiyə ilə enerji cəhbəsində eyni mövqedədirlər çünki onlara da Azərbaycana da təklif edilən şeylər eynidir və onlardan da bizdən də istədikləri baxın eynidir Azərbaycandan ucuz qaz istəyirlər Türkiyədən də ucuz tariflər Bəs onda sual olunur, əgər qazda neftdəki qədər gəlir yoxdursa, heç olmasa bu qazdan bir siyasi məqsədlər üçün yararlanmaq lazımdır və belə olan tərzdə bir oyun oynanmalıdır.
Azərbaycan indi oynayır mı əmin bu oyunu?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan başlayıb oynamağa və Azərbaycanı bu oyunda belə deyim də cəmiyyət dəstək verməlidir. Prezident İlham Əliyev nə deyir? Deyir ki, bizim 4 qaz kəmərimiz var, ixrac kəməri. İnanırsınız, gedin qərbdə, ən böyük strateji mərkəzlərdə Bakı Tiflis Ərzurumdan başqa heç nəyi bilmirlər. Onlar bilmirlər ki, dövlət neft şirkəti Gürcüstana Sovetlər Birliyində mövcud olan qaz kəməri ilə qaz satır.
Bu yaxşıdır mı onlar bilməməsi? Yoxsa Azərbaycan çox günahıdır pis. Ki bilmirlər?
Yox, Azərbaycanın günahıdır. Onlar bunları sırf maraqları çərçivəsində edirlər. Lazım olanda hər şeyi bilirlər. Və belə deyərdim də, hansı kətdə, hansı qurğunu qoymaq lazımdır retranslasiya üçün, neynəmək üçün, hansı belə. Yəni, maraqları çərçivəsində istənilən şeylər edirlər. Onu deyim ki, Biz nəyə görə, məsəl üçün, bax belə deyək, əgər başqa bir tərəfdən, Azərbaycan üçün bugün maraqlıdır mı ki, bunun qazını Macaristan alsın, Avstriya alsın, Rumuniya alsın, Balqaristan alsın və yaxud da ki, Azərbaycan, özə ki, belə deyək, tutaq ki, eyni qiymətdir və yaxud da ki, bunun qazını Cənubi Azərbaycan kəndləri üçün İran alsın, Şimali Qafqaz üçün Rusiya alsın. Axı, belə bir postulat vardı. Regiondakı siyasi stabillik iqtisadi əməkdaşlıqdan keçir. Bəs onda, belə deyim də, qərbdən baxanda Azərbaycanın Rusiya və İranla əməkdaşlığı niyə bu qədər qıcıq doğurur? Və onda mən çox maraqlıdır. Ermənistan prezidenti İrana gedir. Və fantastik olan Yenidən ikinci dəfə memorandum imzalayır. Qiyməti 1,8 milyard dollardan başlayan dəmir yolu haqqında. Ondan sonra produkta provod deyirlər. Yəni, neft məhsulunu ixrac edən kəmər ilə bağlı. Özü də ki, Təbriz Mehri. Biz onda nəyə görə, belə deyimdir, mən qərbdə bunu bir böyük bir çılğınlıqla qarşılamırlar. Niyə Finance bundan yazmır, niyə Ermənistana qarşı, belə deyimdə, sanksiyalar, İran hədələnmir və yaxud da ki, bizdə cəmiyyət niyə bir səsini qaldırıb demir ki, axı Təbrizdən Mehriyə qiyməti, Təqribən 260 milyon dollar olan boru kəməri çəkilir və Təbriz neft ayırma zavodunda ora benzin axacaq. Niyə cəmiyyət buna reaksiya verir?
Cəmiyyət, cəmiyyətin düşündüyü, anlamadığı digər bir məsələ var. Və mən dəfələrlə bu ifadə etmişəm. Niyə Azərbaycan ümumiyyətlə qazı xaricə satır? Əgər özünün rayonları, hələ ki, qazlaşdırılmış.
Rayonları yox. Bakı şəhərinin mərkəzində inşa edilmiş mindən artıq yeni binaların rəsmi sürətdə cəmi 36% qazlaşdırılır.
Yəni bu faktdır.
Bu fakt.
Yəni bunu anlamırlar. Bu bəs bunu necə anlasın cəmiyyət?
Bu artıq cəmiyyətin problemidir.
Hmm. Çox maraqlı cavab idi. Cəmiyyətin problemidir. Yəni bəy, deyirsiniz ki, qazı siyasi bir rıçağa çevirmək lazımdır və ya təzyiq mexanizmi kimi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiyadadır. Və Rusiya mətbuatı yazır ki, güman ki, burada ticarət gedəcək və Azərbaycan təklif etdiyi qazdır, istədiyi Qarabağdır. Bax, belə bir ticarət obyektləri barədə nə deyərsiniz?
Bu tamamilə mən belə deyərdim də, ümumiyyətlə alver predmeti məncə deyil. Çünki hərəsinin tamamilə özünün xüsusi şəkilləri var. İkinci bir tərəfdən, İlham Əliyevin Moskvaya getməsi bəlli olan kimi, yenə bu nə qədər mətbuatda yazmaq var ki, artıq özü dünyanın aparıcı kütlə informasiya vasitələri. İlham Əliyev gəlir qaz məsələsindən, ondan sonra Azərbaycan qazı artıq Rusiya axacaq. Özü bunlar üçün boru kəmərinin diametrinin heç bir fərqi yoxdur. Yəni, o boru kəməri ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında var, onun buraxıcılıq gücü 10 milyard kubmetr idi. Sonuncu inspeksiya vaxtı məlum olmuş ki, bu 7,7 milyard maksimum gücü var, söhbət gedir Azərbaycan arasında.
İldə.
Bəli, ildə. Bundan mən bilmirəm, buradan necə 20 milyard vuracaqlar.
3 ilə. 3 ilə yola vermək olur.
Və başqa bir tərəfdəndir. Məsələn, bugün artıq görüş oldu Dmitri Medvedevlə. Rəsmi məlumat var. Rusiyanın prezidentinin saytında İtartas agentliyi yazır. Orada iki ölkə arasından iqtisadi əməkdaşlıq, mədəni əməkdaşlıq, qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi, ticarət dövriyyəsinin 3 milyard dollara çatdırılması, bir sıra məsələlər, qazdan bir kəlmə yox.
Bəlkə bu pərdə arxası qalan məsələlərdir.
İndi pərdə arxası çox şey ola bilər. Ancaq gəlin belə məsələlərə baxaq da. 1 milyard kub metr qazdan ötəri bu pərdə arxasında danışmağa dəyərmi? Axı onun qiyməti cəmi cümlətəni bu il regional müstəvidə heç 200 milyon deyil.
Azərbaycan bütün qazını, həcmini Rusiyaya sata bilərmi? Yoxsa müəyyən bir müqavilələr artıq mövcuddur ki,
Azərbaycan
imkan vermiş.
Belə deyim, kursuna, iqtisadi kursuna və ümumiyyətlə biznesinə zərər gətirən bir addım olardı. İndi baxın, mərhələ 1 layihəsi ilə bağlı kontrakt 2016-cı ildə nəzərdə tutulmuşdur. İndi demək, 2020-ci ilə davam edəcək. Və bu çərçivədə maksimum Türkiyə üzərinə gedəcək həcm 6,6 milyard kubmetrdir. O boru kəmərinin buraxıcılıq gücü 20 milyard kubmetrdir. Söhbət Bakı Tbilisi Ərzurumdan gedir. Təbii ki, əgər mərhələ 2-də o boru xətti ilə qaz nəql edilməyəcəksə, demək o boru kəmərlə 1 milyard dollar vəsait xərclənir. O boru kəməri özünün okupayımız ödənilməsini, xərclərini müddəti bəlkə də 20-30 il çəkəcək. Yəni, oradan mənfəət görməyəcək. İkinci bir tərəfdən, əgər o tam gücü ilə işləmirsə, o boyda, belə deyim, nasos stansiyalarının, o cür super müasir qurğuların yaradılmasına nə ehtiyac vardı? İkinci bir tərəfdən, 20-ci iləcən tutaq ki, işlədi və ondan sonra da dedilər ki, almırıq. Demək, onda həcm daha aşağı düşəcək. Və belə deyək də, bu kəmər bir sonradan metalloma çevriləcək. Çünki boru kəməri o işlək vəziyyətdə deyilsə, pas atırdı. Söhbət bundan gedir. Başqa bir tərəfdən, əgər biz artıq Türkmənistanın timsalında gördük. Yəni, Türkmənistanla Rusiya nə qədər, belə deyim də, Türkmənistan bağlıydılarsa, Rusiya istər ona 30 dollar 1000 kubometrinə pul verəndə, istərsə də birinci rübündə 300 dollar verəndə də artıq məlum oldu ki, istənilən vaxt force majeure məsələləri ola bilər. Və bunun aydınlaşdırılması, sonradan belə deyək də, kim nə ödəyəcək, necə ödəyəcək, bu uzun müddətdir. İndi bugün Türkmenistan gününə ən aşağısı 47,5 milyon dollar itirir. Ölkə ayın 9-undan artıq qaz ixrac edə bilmir. Nəzər alsaq ki, o 5 milyard kub metr, onun 10-da biri qədərdir İran istiqamətində. Qalıb belə, istəsə də, istəməsə də, Rusiyanın dediyinlə oturub durmalıdır. Düzdür mü? Və nə vaxt Çin boru xətti çəkiləcək? Deyirlər 2009-cu ilin sonu, 2010-cu ilin əvvəlində başlaya bilər. Ancaq o başlasın, onu partlatmaq çətindir mi? Ermənistan da Azərbaycan arasında müharibə gedən şəraitdə Rusiya Ermənistan qaz kəməri neçə dəfə partladılmışdı? Həftə 8, mən 9. Ancaq erməniləri bir şey xilas edirdi ki, onların Aboviyanda yeraltı qaz anbarı vardı. Ancaq Türkmənistan kimi nəhəng bir qaz ölkəsi, siz də zərin, qaz anbarı yoxdur. Belə olan şəraitdə Azərbaycanın bir, belə deyim də, ölkədən asıllığı çox strateji baxımdan düşünülməmiş addım olardı. İndi başqa bir şeyə baxaq. Məsəl üçün, vaxtı ilə Mavi Axın layihəsi gerçəkləşdi və Türkiyənin enerji naziri vardı, Cumhur Ərsümər, hansını ki, sonradan ittiham etdilər ki, Qazpromdan pulunan, bəli, orada bir neçə qrup adam həbs edilər, korrupsiya edilər. Bəli, onlar həm Qazpromdan pul almışdılar, həm Qazproma pul vermişdilər və nəticədə Rusiya pulun pul vaxtı, təsəvvür edin, 3,5 milyard dollar vəsait yatırdı, 16 milyard kub metr buraxıcılıq yüzü olan 2 boru kəməri çəkdi və əvəzində Türkiyə heç onun yarısı qədər də qaz almadı. Sonradan məhkəməyə vermək istəyəndə bəlli oldu ki, bunu ilə bağlı heç orada maddə yoxdur. Söhbət bundan gedir ki, ona görə Azərbaycan rəhbərliyi məncə düzgün yoldur. Modernizə etdi hətta Gürcüstana gedən qaz kəmərini. İndi Rusiya üzrə qaz kəməri və İran üzərində hazırda ki, biz Naxçıvana qaz ötürürük. Bəli. Çox kiçik həcmlərdir, yəni 2 milyon kub metr arasında. Bəli. Ancaq ki, onu vaxtı ilə belində 2 milyard kub metrə üçün artırmaq olar, modernizə edib və bunun hamısından yararlanmaq lazımdır. İndi siz baxın, nə qədər gələcəkdə insanların belə deyim də, psixologiyasına təsir edə bilər ki, hətta bu, bilirəm ki, bizim üçün çox böyük bir cəhd olmalıdır ki, İran kəndləri, özdəki İran hakimiyyəti buna qarşısını almır. Deyir ki, bax, bu Azərbaycandan gələn qazın hesabına qızdırılır və bu Cənubi Azərbaycandır. İkinci bir tərəfdən, yadınızdadırmı 90-cı illərdə Dağıstanın Azərbaycana olan, belə deyim də, oradakı qrupların, milli, etnik, dini qrupların Azərbaycana qarşı hədələri müxtəlif deyirlər. Ancaq indi o alış-veriş, digər ticarət əlaqələrindən sonra, iki ölkə arasında əlaqə yaxşılaşandan sonra, qismən, belə deyim də, Şimali Qafqazda o müharibə əfal yürürəsi sönəndən sonra, indi normallaşıb və ikinci bir tərəfdən biz, belə deyək də, 1,5 milyard kub metr Dağıstana qaz versək, sonradan onu iki dəfə tutaq ki, artırıb Şimali Qafqazın digər bölgələrinə versək və o insanlar bizə nifrətlə baxmalıdır, ya məhəbbətlə. Yəni, gözümüzün qarşısında Gürcüstan vardı. 90-cı illər Gürcüstanınla indiki Gürcüstan arasında söhbət Azərbaycana münasibətdir. Tamamilə fərqlidir.
Yəni, mümin ətərəm sizə. Təşəkkürlər. Buyurunuzu görə çox sağ olun. Yəni, Şaban idi. Studiyamızın qonağı, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Biz Azərbaycanın qaz rıçaqları barədə öz də hər tərəfli danışmağa çalışdıq. Birazdan Vəfa Cəfərli, Dalağa Gəncələr Hərəkatının rəhbəri studiyamızın qonağı olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu .az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV48 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu dinləyicisindən sonra proqram davam edir və yaxın dəqiqələrdə studiyamızda Dalğa Gənclər Hərəkatının rəhbəri Vəfa Cəfərli
sədri.
Fərqli. Hər halda gənclər hər zaman innovativ yanaşırlar hər bir sözə, ona görə yaxşı sədri qəbul edir. Hərçənd ki, köhnə sözlərdən biridir. Vəfa, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Nələr baş verir? Yəni, yenidən siqnallar gəldi, hətta xəbərlər də gəldi ki, tələbələrə onların siyasi baxışlarına görə problemlər yaradırlar. Özü də nəinki siyasi baxışlardır, bunu ümumiyyətlə siyasi adlandırmaq deyəsən olmaz. Ümumiyyətlə müəyyən bir fikirlərin sahibləri, elə deyilmi?
Sadəcə,
nə baş verir?
Universitetdə, Lənkəran Dövlət Universitetindən artıq ikinci tələbəmiz xaric olunub. Yəni, Dalğa Gənclər Hərəkatının Lənkəranda filialı var və o filialının rəhbəri, belə deyək, Pərviz Əzimov universitetdən xaric olunub, 4-cü kursda, yəni axırıncı semestrdən. Güya ki, orada dava salıb universitetdən və ona görə onu qollayıblar. Halbuki o dava elədiyi ikinci şəxs ərizə yazıb ki, mənim heç bir iddiam yoxdur, yəni hər şey normaldır bizim aramızda. Xaric eləyiblər universitetdən, Pərvizin özü sonradan xəbər tutub. Hətta onu çağırmayıblar, onu dinləməyiblər və bir sıra qanun pozuntuları olub bu proses zamanı. Əsas məsələ isə ondan ibarətdir ki, Pərviz Cənub xəbəri, deməli bu qəzetdir, həftəlik qəzetdir, Lənkəranda dərc olunur. Orada məqalə yazıb, sonra bu məqalə Alma qəzetində və Qaynar infoda da dərc olunub. Lənkəran Dövlət Universitetində olan qanun pozuntuları, rüşvət faktları çox balanslı, düzgün yazılmış, yəni bütün jurnalistika qaydalarına görə bir məqalə idi, bütün tərəflərin, yəni fikirlərini nəzərə alaraqdan. O səbəbdən ancaq bütün o korrupsiya, rüşvət işlərinin üstünə açdığına görə universitet belə fikirləşib ki, onu xaric eləsin universitetdən. Yəni, özləri cəzalandırıblar, öz aralarında.
Yəni, səbəb budur. Yəni, misal üçün, müəyyən bir operasiya şikayəti vermək də olar, qiymətləri qaldırmaq da olar ki, heç bir əsas yox idi.
Biz hamısı ilə məşğuluq bunun. Yəni, indi bu günləri pres konferans keçirildi və biz artıq öz niyyətimizi açıqladıq. İndi burada təkrar edə bilərəm. Deməli, Pərvizin hüquqlarını qoruyacaq komitə yaratdıq və məhkəməyə verdik Lənkəran Dövlət Universitetini. İki ay biz bu işlə belə uzatdıq, çünki istəyirdik hələ universitetdə həll eləyək bunu, çox səs-küy olmasın. Çünki Lənkəran balaca yerdir və valideynlərinə sonra təzyiq oluna bilərdi və sər, halbuki o təzyiqlər indi valideynlərinə qarşı var. Hı-hı. Və istəyirdik bunu belə səssiz, küysüz millət vəkilləri vasitəsilə həll eləyək. Ancaq bizə belə dedilər də, həll eləyəcək. Sonra birdən universitetdən xaric olmaq haqqında əmr artıq universitetdə şərəf lövhəsində asıldı və biz qərara gəldik ki, artıq belə loyal münasibət bizdən gözləməsinlər. Artıq məhkəməyə vermişik və ən az onlar cəzalandırılmayana qədər bu yoldan döndü yoxdur.
Bizdə Lənkəran Dövlət Universitetinin prorektoru Şövkət Baxışovun da məsələyə münasibəti var. Təklif edirəm ona qulaq asaq.
Deməli, o universitetin tələbələrə qarşısında dalaşıb, tələbə yoldaşı ilə dalaşıb və bununla əlaqədar olaraq fakültə dekanı, tələbələr, döyülən tələbənin özü izahat verib və bununla əlaqədar biz müzakirə eləmişik və tələbənin kobud surətdə universitetin daxil nizam-intizam qaydasını pozduğuna görə universitetin rektorun əmri ilə xaric olunub. Çünki universitetdə bizdə intizam yüksək səviyyədə qorunur. Heç bir tələbə belə hərəkət eləmir. Ona görə də biz məcburuq ki, deməli, belə şeylərin qarşısını almaqdan ötürü ciddi tədbirlər görək.
Ciddi tədbirlər var da, Şövkət Baxışov.
Ciddi tədbirlər necə ciddi tədbir olar ki, həmin tələbənin hansı ki şikayət edib, bizdə ərizəsi var və ərizədə o deyir ki, heç bir problem yoxdur. Mən birinci doğrudan əsəbi vəziyyətdə yazmışam birinci izahı. İkinci izahatla isə bildirir ki, Pərvizə qarşı heç bir iddiası yoxdur. İkincisi, düzdür, onlar komissiya təşkil elədilər və s. və laxır, ancaq Pərviz yenə deyirəm, orada iştirak eləmədi. Və öz aralarında bunu həll eləyiblər. Bu, ümumiyyətlə, birinci halda Lənkəran Dövlət Universitetində. Artıq dediyim kimi ikinci halda. Pərvizin sadəcə, məsələn, Anarda biraz nizam-intizam qaydalarını pozurdu. Yəni, işlədiyinə görə biraz çətin idi ona. Ailəsini saxlayır sonuçta. Amma Pərviz bütün qiymətləri yaxşıdır. Nizam-intizam, yəni tələbə hər dəfə dərslərə gəlib oturur və çox aktiv. Qiymətləri də 4-5-dir. Ona görə də ona qarşı artıq heç bir üsul qalmadığı üçün bu yoldan, yəni dava-dalaş salıb, kimisə döyüb, belə bir intriqa qurdular və bizdə hal-hazırda orada oxuyan tələbələrin belə deyək də şeyin yığmışıq, onların adından izahatlar və onlar deyirlər ki, Pərvizin orada əslində günahı yox idi heç. Uşaq gəlib özü qəsdən onu vurmuşdu. Yəni vuran tərəf də Pərviz deyil belə baxanda. İndi adi üsul da totalitar rejimdə yaşayırıq. Nəyini? Şərriyirlər insanlar.
Hər halda kim birinci vurur məsələsi ümumiyyətlə problematikdir. Milli Məclisdə də yadızdadırsa birinci vurandan yox, cavab verən cəzalandırılmış. Amma
Allah
olur. Allah olur belə. İndi Pərvizin fəaliyyəti barədə. Mən səhvətmirəmsə təhsil müəssisələrində heç bir müəyyən bir təbliğat aparmaq, siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq qadağandır. Pərviz hər hansı bir işlə məşğul idi mi? Yəni bax dərsdən kənar. Yəni, kiçik bir araşdırma yerinə aparaq.
Aparaq. Qadağandır deyəndə Heydər Əliyevin portretləri hər tərəfdə var və orada yapın, irəlinin belə təşkilatları, otaqları var hər universitetdə. Əgər qadağandırsa, bu qadağa hamı üçün olmalıdır. Qadağan deyilsə, onda hamı orada azad aparmalıdır öz təbliğatını belə deyək. Ancaq biz əks şey görürük, dediyim təşkilatların otaqları var, Heydər Əliyevin portretləri, İlham Əliyevin cürşəsi, nəmnə, hər yanda var. Bu təbliğat deyil. Ona qaldı ki, Pərviz apa, Pərviz çox yaxşı bilirdi ki, onu nə gözləyə bilər, o təbliğata başlasa belə. Qazetlər paylamaq təbliğat sayılırsa, Almanın və Cənub xəbərlərinin qazetlərini paylayıb. Ancaq mən bunu belə aktiv təbliğat hesab eləmirəm. Dalğanın Cənub ofisinin sədri və orada yəqin ki, elanları verib. Yəni, bu mənim sadəcə fərziyyələrimdir. Ancaq yenə deyirəm, əgər belə təbliğat qadağansa, həmsi üçün qadağan olmalıdır.
Sizdə müəyyən bir bu hadisənin inkişafı barədə yeni məlumatlar var mı? Yəni, misal üçün, Təhsil Nazirliyi maraqlanıb mı həmin bu məsələ ilə bağlı?
Biz prezident aparatına zəng eləmişdik. Yəni, prezidentə məktub yazmışıq və bu həftə prezidentin qəbuluna düşəcək, çünki ondan yüksək instansiya görmürük. Təhsil Nazirliyi əllərini qalxızır, o pilat vasitəsi şeydə formulur, yəni əllərimi yuram buradan. Elə bir mövqe seçib, yəni telefon zənglərinə cavab vermirlər. Biz də başlamışıq, artıq doğrudan yeni bir aksiya keçiririk. Rəşad Şirinov bizə kömək edir bu aksiyanı keçirməkdə, An Network. Deməli, xaricdən bir də xaricdə oxuyan Azərbaycanlı tələbələr və bizim buradakı tələbələrimiz Lənkəran Dövlət Universitetinə bu məsələ ilə bağlı məktublar yazmağa başlamışıq artıq. Bu gündən artıq 200-dən çox məktub bu gün göndərilib və yəqin ki, sabahda bir sündə bir hesab edirik ki, 2000-dən çox məktub gedəcək Lənkəran Dövlət Universitetinə.
Əhəmiyyəti, yəni təsir.
Bu bir etiraz.
Nə edə bilər?
Bu heç bir şey eləməyəcək, sadəcə görsünlər ki, cəmiyyət aktivdir, cəmiyyət göz yumur buna, tələbələr ən azından. Məhkəməyə vermişik bir tərəfdən, komitə yaradılıb, digər tərəfdən. Bilirsiniz, bu tək Pərvizə atılan şillə deyil, bu ümumiyyətlə bütün tələbələrədir. Yəni, susmasın, sən öz mövqeyi bildirsən nə iləsə bağlı, məsələn, təhsildə korrupsiya ilə bağlı, səni bu gözləyir. Yəni, Pərviz bir örnək ola bilər. Yəni, Pərvizin timsalında ki, universitetdən xaric eləyə bilərik, nə olsun qiymətlərin yaxşıdır, səni şərriyə bilərik. Və artıq bu insanlar bunu, hər halda bizim ətrafımız bunu çox yaxşı anladığı üçün, biz artıq aktiv bunu, artıq bunu bir aksiya şəklində salmaq istəyirik ki, hamısı ayağa qalxsın və buna etirazını bildirsin, istənilən formada. Kim bizimlə prezident aparatına gedir, kim prezidentə məktub yazır, kim təhsil nazirliyinə məktub yazır, kim bizimlə bərabər imzalayacaq ki, bu qanun pozuntusu və məhkəməyə verəcək. Biz istənilən dəstəyə ehtiyacımız var və ümid edirik ki, tələbələr və tələbə qeyri-tələbələr bizə hamısı, bütün vətəndaşlar, yəni öz məsuliyyətini, vətəndaşlıq məsuliyyətini anlayan hər insan bizə bu kampaniyada kömək edəcək.
Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, bu Pərvizlə baş verən olay Lənkəran Dövlət Universitetində korrupsiyalılarla bağlı olan yazılardan sonra olan reaksiyadır. Həmin bu yazılarda əks olunan məsələlər nə dərəcədə bütün ölkədə və yaxud da Bakıda baş verən hadisələrlə paraleldir? Yəni oxşarlıqlar yoxsa müəyyən bir xüsusiyyətlər var?
Oxşarlıq çoxdur. Fərq bir dənə qiymətdədir. Yəni orada qiymətlər daha ucuzdur. Price list daha ucuzdur. Zarafat bir yana, ancaq doğrudan da bizdə məsələn monitorinqlar keçirilir bu təhsildə rüşvətlə bağlı. Olsa da keçilməz zamanı, ancaq bəzən elə qiymətlər alırıq ki, məsələn, BQ-nun hüquq fakültəsi, hamısının məşhur konkret qiymətləri görəndə hər fəndən doğrudan insan dəli olur ki, biz arada yaşayırıq. Başqa məsələ korrupsiyadan da vacib Bologna sisteminə keçid məsələsidir. Bu Lənkəran Universitetində yox, ancaq buradakı universitetlərdə çox aktual məsələdir. Bologna sisteminə Azərbaycan variantında keçdikdə qayıblar, yeni qadağalar, Bologna sistemini öz təhrif etmələri, Bologna sistemi haqqında məlumat verməmək, ancaq öz interpretasiyasında onu çatdırmaq və s. qanun pozuntuları çoxdur. Və ən dəhşətlisi odur ki, bizi ora buraxmırlar ki, monitorinqları aparaq, biz nəzarət eləyik, ictimai nəzarət yaradaq bu proseslər ətrafında. Universitetlər gənclər təşkilatı üçün qapalı bir yerdir və ora girmək, nəsə eləmək orada mümkün deyil, çünki bu adını qoyurlar təbliğat. İstənilən halda bunun adını təbliğat qoyulur.
Rəsmi müraciətləriniz olur mu?
Dəfələrlə olub. Misir Mərdanova da olub, başqa qurumlar. Bilirsiniz, bizdə çox maraqlı bir şeydir. Universitetlər ən azı 3 nazirliyə bağlıdır. Məsələn, təhsil haqqını verirlər İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, Vergilər Nazirliyinə belə bir xətlə keçir. Exchange proqramları o keçir, tamam başqa bir komissiya var onun vasitəsində. Tələbə qəbulu komissiyası var. O universitetlərə qəbulu nəzarət edir. Misir Mərdanov da belə deyir, əlini şey eləyir ki, yerləyir ki, mən neyə bilərəm, görün neçə dən nazirliyinə işləməliyəm. Hamısı mərkəzdən idarə edilərsə daha asandı olar. Ona da inanım yoxdur, bu sadəcə bəhanə kimi görsən, ancaq reallıq odur ki, bir neçə nazirliyidən icazə almaq lazımdır. Bir iş görmək istəyirsiniz.
Hələ oldu, məhkəmə işində Pərvizlə bağlı olaraq problemləri həll etmək üçün müəyyən bir hədəf varmı və nədən ibarətdir?
Ən minimumu təbii ki, onu təzdən bərpa eləmək. O hədacılıq aksiyasına da hazırdır və Lənkərana gelməyə qorxur. Bakıdadır məsələn, indi Pərviz. Çünki çox ciddi ona orada təziklər var. Bu ictimailəşdikcə məsələ, təbii ki, rektorlar, dekanlar hamısı qorxuya düşüb. İkinci məsələ, artıq ən belə inanılmaz bir şey, əgər alınmasa, biz ümid edirik ki, bizə artıq bir neçə təklif var elə ki, biz onu xaricdə oxumağa bərpa eləyik və xaricdə təhsilini davam eləsin. Ancaq mən istəməzdim bu olsun, çünki bu qaçmaq deməkdir. İstəyərdim ki, öz universitetində bərpa olunsun və bu hamısı üçün bir örnək olsun ki, hüquqi yolla bu məsələyi həll eləmək olar.
Minnətdarım, Vəfa, təşəkkürlər, çox sağ olun bu bizə görə. Vəfa Cəfərlidir, Dava Gənc Hərəkatının sədri, studiyamızın qonağı. Birazdan xəbərlər olacaq, amma mən 1-2 saniyə sonra digər məsələlərlə tanışa dinləyəcəm.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gəlmişkən tərəsləniz, siz də öz, belə deyək, qeydə aldığınız əsərləri, foto şəkilləri saytımızda görə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında, misal üçün, sonuncu mobil reportyor bölməsində şəkil, Əhmədli qəsəbəsində qaçqınların yaşadıqları yarımçıq binanın foto şəklidir və bu fotonu Alim Hüseynov göndərib. Hər halda əlaqə vasitələri və bu mobil reportyordan necə yararlanmaq, həmin bu anonsda biraz birinci saniyə əvvəl səsindən anonsda oxuya bilərsiniz. Saytımızdan digər məlumatlar. Sorğu hissəsində Azərbaycan ən yaxın müttəfiqi kimdir sualı ilə ki qalmaqdadır gündəmdə və bu ana qədər cavab verənlərin 1%-i Azərbaycan müttəfiqi kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarını hesab edir. Digər 1%-i isə İranı düşünür. 6% düşünür ki, Azərbaycanın yaxın müttəfiqi Rusiyadır. 61%-i isə Türkiyəni adlandırıb. Ən yaxın müttəfiq kimi. Qanları isə bu 4 ölkədən heç birini Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi hesab etmirlər və bu ikinci göstəricidir. Təxminən 29%. Düşünməyə dəyər, necə deyərlər. Forum hissəsində isə həbsxanada satirik yazar, həbsxanadan çıxan satirik yazar Mirza Sakitə suallarınızdır. Lik onlar toplanır və o sizin hər mövzuda sualınıza cavab verəcək yaxın günlərdə. Suallarınızı forum hissəsində qeyd edə bilərsiniz. Adınızı, yaşadığınız məkanı, elektron ünvanınızı və sualın birbaşa ilə özünü yazırsınız, göndərirsiniz və həmin bu sual yer alır saytımızda. Oxuya da bilərsiniz əvvəlcədən həmin sualları və bir müddətdən sonra Mirza Sakit həmin sualları cavablandıracaq. Gələn saatdakı məsələlər barədə xatırlama edim və sonra keçərik yavaş-yavaş növbəti saata. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlərdən, sonra bölgələrdə medianın vəziyyəti barədə Media Hüquqları Mərkəzinin rəhbəri Məlahat Müslüm qızı danışacaq. Son hissədə isə Emin Əsənli, Ordunun Dostları Birliyinin rəhbəri və Üzeyir Cəfərov, hərbi ekspert studiyamızın qonağı olacaq. Orduda əskərlərin ölümü barədə yenidən söhbət var, gündəmdədir. Və ümumiyyətlə, ordudakı hazırki vəziyyət və hazırlığı barədə bu iki nəfər arasında fikir mübadiləsinə yumşaq desəm qulaq asacaq. Birbaşa efirimizdə əlaqə saxlamaq üçün 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi isimli şəklində suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-1017 və efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına, elektron ünvanımıza öz suallarınızı və fikirlərinizi yönləndirə bilərsiniz. Elektron məktub şəklində ən, belə deyək, maraqlı fikirlər və yerinə düşən suallar bu məsələyə diqqət yetirin. Studiyamızdakı qonağa təqdim ediləcək.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türk saatdə. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF, IRL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən asılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.